Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές του Κομπλέτου του Πάμε, καλησπέρα σας. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου στις 6 ώρα με τον Δημήτρη Κοδέλα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εναλλάξτε το πάμε, Δημήτρη. Δεν φαίνεται να καταφέρουμε όσο διαρκεί η καραντίνα να κάνουμε εκπομπή εν πλήρη απαρτία. Σήμερα δεν μπορούσε η Μαρία. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εσύ την προηγούμενη εβδομάδα ήσουν ασθενούσες. Ευτυχώς έγινες καλά. Οπότε μπορούμε να κάνουμε την εκπομπή σήμερα.
Ναι, μωρέ, είναι η κατάσταση τώρα τέτοια. Είναι λίγο περίεργη. Είναι και το επάγγελμα, Δημήτρη.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Έχει κάποιες απαιτήσεις οι οποίες καμιά φορά δεν σε αφήνουν να. Ακόμα και Παρασκευή, απόγευμα, σου προκύπτουν υποχρεώσεις οι οποίες δεν μπορείς να τις αναβάλεις. Επαγγελματικές που λέμε.
Ναι, ναι.
Εσείς τι κάνετε, είστε καλά από υγεία?
Λοιπόν, εντάξει. Καλά είμαστε. Έγκλειστοι παραμένουμε.
Καμιά ιδέα πότε θα κάνουμε εκπομπές ανάνθρωποι, ας πούμε, δηλαδή μέσα από το στούντιο έχουμε?
Μετά τις 7 Δεκεμβρίου, αφού μέσα στις 7 θα παραταθεί η καραντίνα, τι να κάνουμε. Και βλέπουμε. Άστα. Εχθές κάναμε...
Είμαστε πλήρως πειθαρχημένοι,
ναι,
στις οδηγίες των επιδημιολόγων.
Ναι. Εχθές είχαμε και την απεργία, κάναμε και απεργιακή εκπομπή εδώ πέρα το σπίτι... Μια μαραθώνια διάρκεια 4,5 ώρων και βάλε.
Όπου πρέπει να υπήρχε ανταπόκριση από όλους τους χώρους δουλειάς. Και νομίζω πρέπει να μίλεις και με τη.
Μίλησα με το δικό μας κλάδο,
με τη Γιώτα Βουλάρη.
Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε εντάξει. Βασικά φαντάζομαι το μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής θα έχει να κάνει με την χθεσινή απεργιακή μάχη και πώς αυτή εκφράστηκε και στον κλάδο, Δημήτρη.
Εγώ έλεγα ότι θα πούμε για το Μαραντόνα, ρε Δημήτρη, γάμο το σήμερα.
Να ξεκινήσουμε με το Μαραντόνα, δεν έχω κανένα.
Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε με το Μαραντόνα, δηλαδή.
Πρέπει.
Δεν ξέρω, καμιά φορά ξέρεις, υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες που δεν γίνεται να μην συνδεθείς μαζί τους.
Ισχύει.
Και ειδικά, πώς να το πούμε, δηλαδή, αν βράζει λίγο το αίμα σου, αν έχεις λίγο κάποιες αναθεπτικές σκέψεις στο μυαλό σου, αν δεν βολεύεσαι με την καθιστική ατάξη, ας πούμε, και με μια ησυχία, αν καλή ώρα, ας πούμε, δηλαδή σαν αυτή που ζούμε τώρα, είναι αυτά τα άτομα τα οποία, ας πούμε, γούσταρες να τα βλέπεις και σαν ποδοσφαιριστές, σου κρατούσαν αμύωτο το ενδιαφέρον και όταν είχαν τελειώσει την ποδοσφαιρική τους, ας πούμε, στα διοδρομία. Και δεν θέλω να συζητήσουμε τώρα για τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπιζε αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, ή τους δαίμονες, τους εσωτερικούς που είχε να αντιμετωπίσει. Αλλά ήταν μια φυσιογνωμία πολύ ξεχωριστή, εντός και εκ των γηπέδων.
Πολύ ισχυρή προσωπικότητα, από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, για πολλούς είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει ποτέ το ποδόσφαιρο. Συμπαρατάχθηκε με την πλευρά του των κατατρεγμένων, συμπαρατάχθηκε με την πλευρά του δίκαιου σε συνθήκες και σε εποχές που δεν ήταν της μόδας εντός αγωγικών, αν με καταλαβαίνεις θέλω να πω.
Ναι, 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 ναι.
Σε συνθήκες αντεπανάστασης, δηλαδή.
Ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο και δεν ήταν καθόλου, πώς θα το πούμε, τυχαίο που ίσως νομίζω και από τα πρώτα εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, δηλαδή πολιτικά κόμματα που έβγαλαν ανακοίνωση για το θάνατο του Μαραντόνα ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Ναι. Νομίζω το μοναδικό είναι.
Α, ναι. Εσύ ναι. Τα προσέχεις καλύτερα, βέβαια. Ναι.
Νομίζω είναι το μοναδικό.
Είναι το μοναδικό. Αλλά πώς θα το πούμε. Τώρα, βέβαια, για κάποιους άλλους οι οποίοι είναι μη ποδοσφαιρόφιλοι και ειδικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό που λέμε οι γυναίκες που μπορεί να μας ακούνε, να τους φαίνεται λίγο περίεργο τώρα που ξεκινάμε με αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα για μένα και για σένα ήταν τα παιδικά μας χρόνια. Ήταν τα παιδικά μας χρόνια.
Ναι.
Ήταν μια προσωπικότητα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που σαν παιδιά δηλαδή μαγευόμασταν, ας πούμε, δηλαδή. Και τότε βέβαια δεν υπήρχε και δυνατότητα που έχουν σήμερα τα παιδιά, δηλαδή μέσα από διαδίκτυα, κανάλια, YouTube, απευθείας μεταδόσεις, ας πούμε, ξένων πρωταθλημάτων, ας πούμε. Εμείς περιμέναμε πώς και πώς, ας πούμε, να δούμε κανένα ευρωπαϊκό παιχνίδι της Νάπολη, εκτός βέβαια από το από την καριέρα του, ας πούμε, στην Εθνική Αργεντινής. Να δούμε κάποια εκτεταμένα δειγμιότυπα, ας πούμε, ξέρω εγώ, το Σάββατο ή την Κυριακή.
Ναι. Εγώ, Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια, τον θυμάμαι. Έχω δηλαδή θολές αναμνήσεις από το Μουντιάλ του 86, όντας μόλις 11 ετών.
13 ήμουν εγώ.
Αλλά την καριέρα του στην Νάπολη τη θυμάμαι χαρακτηριστικά. Είμαστε στην εφηβεία τότε. Εντάξει.
Νομίζω πριν βάλουμε το πρώτο τραγούδι, το οποίο νομίζω δικαίως να το αφιερώσουμε, στον Διέγκο.
Δεν έχω ετοιμάσει κάτι σχετικό όμως.
Δεν πειράζει. Ό,τι και να είναι, ας είναι για αυτόν. Λοιπόν, τώρα που το λες για το 86, ήμουν 13 χρονών, 12-13. Ήταν καλοκαίρι, ήμουν στο νησί. Ήταν τότε, ξέρεις, που όταν είσαι παιδί, ας πούμε, κάνεις κάτι τρίμηνες διακοπές. Με το που τελειώνει τα σχολεία, φεύγεις. Λοιπόν, έβλεπα αυτό το περίφημο παιχνίδι με την Αγγλία. Εγώ, εντωμεταξύ, επειδή στην Αγγλία πάντα συμπαθούσα την Tottenham. Και βέβαια το Lineker, ας πούμε, δηλαδή που τότε έπαιζε στην Εθνική Αγγλίας. Για να πω την αλήθεια, να μην λέω ψέματα, όταν έβλεπα λοιπόν αυτό το παιχνίδι, ήμουν περισσότερο με την Αγγλία.
Ναι.
Σαν παιδί. Πώς να το πω, όταν είδα, ας πούμε, ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ένα 60, ο οποίος κάνει αυτά τα πράγματα και ο οποίος κουβαλάει, ας πούμε, δηλαδή μια ολόκληρη ομάδα στις πλάτες του, παρότι δεν είχα αυτή την επαφή, ξέρω εγώ, και την εμπειρία με το ποδόσφαιρο που έχω τώρα, ας πούμε, στις 47 μου, ας πούμε, ήταν κάτι πραγματικά το οποίο με είχε συγκλονίσει.
Ναι. Εμένα μου έχει μείνει η χαρακτηριστική ατάκα του Lineker, μιας και το είπες, ας πούμε, όταν μετά το τέλος του αγώνα, του περιβόητου αυτού αγώνα με την Αγγλία, το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, είδε, σε λέει, τον γκολ που έβαλε με το χέρι.
Ναι.
Και τους λέει αυτός, εσείς είδατε το άλλο γκολ που έβαλε? Λέει, τώρα τι να λέμε, εντάξει.
Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, ένας καλλιτέχνης όπως ήταν ο Lineker, δεν γινόταν να μην υποκληθεί μπροστά στο μεγαλείο αυτού του ανθρώπου.
Ναι.
Και βέβαια ήταν και πολύ συγκλονιστικό, ρε Δημήτρη, ας πούμε, δηλαδή ότι πέθανε την ίδια μέρα με το Φιντέλ. Φοβερό, δηλαδή. Κάποια παιχνίδια δηλαδή που σου παίζει η μοίρα.
Ναι, ήταν απίστευτες συμπτώσεις. Θα πάω να τον ανταμώσει. Λοιπόν, ναι. Τώρα συγγνώμη για να και αυτό, γιατί ναι. Βρίσκω ένα πρώτο να βρω ένα τραγουδάκι που να έχει σχέση με το.
Α, καλά, είσαι φοβερός, ρε. Είσαι φοβερός.
Ναι.
Ναι, και με δύο άνθρωποι που του συνέδε μια πολύ βαθιά εκτίμηση, φιλία, σεβασμός, και βέβαια από τη μεριά του Μαραντώνα ένας απίστευτος, δηλαδή, θαυμασμός, ας πούμε, στο πρόσωπο του Φιντέλ.
Ναι.
Γιατί πριν μπούμε στο τραγούδι, να πούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε βιώσει στο πετσί του τι πάει να πει φτώχεια, τι πάει να πει τσίγκος, τι πάει να πει παραγκούπολη, τι πάει να πει κοινωνική αδικία. Και δεν γινόταν να μην θαυμάσει, να μην παραδεχτεί και να μην προπαγανδίσει προς τα έξω τα επιτεύγματα της Κούβας.
Ναι.
Και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είχε πει κάποτε ο Μαραντόνα, ότι είναι το μοναδικό κράτος του κόσμου που παράγει γιατρούς, που έχει γιατρούς, που κανένα παιδί δεν κοιμάται πεινασμένο, που κανένας άνθρωπος δεν κοιμάται στον δρόμο, που κανένας άνθρωπος δεν είναι άνεργος. Και έλεγε, ας πούμε, βρείτε μου μια άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής που να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Ναι. Εγώ θα έλεγα και της Βόρειας Αμερικής, αλλά τέλος πάντων.
Και της Βόρειας Αμερικής, βέβαια.
Έζησε και χρόνια εκεί, στην προσπάθειά του, βέβαια, ένα χρόνια. Μεγάλο διάστημα, τέλος πάντων.
Μεγάλο διάστημα στην προσπάθειά του και στη μάχη που έδινε για να απεξαρτηθεί.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και μπόρεσε να εκτιμήσει, ας πούμε, και το σύστημα υγείας της Κούβας και γενικότερα τα επιτεύγματα αυτής της χώρας. Εν τω μεταξύ ήταν και συμπατριώτης του μεγάλου επαναστάτη του Τσε Γκεβάρα. Κοσμούσε τον μπράτσο του με το τατουάζ με τη μορφή του.
Ένα τατουάζ είχε στο μπράτσο του με τον Τσε Γκεβάρα και στο καλό του το πόδι είχε το τατουάζ του Φιντέλ.
Ναι. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα
τραγούδι. Άρα, εντάξει, είσαι φοβερός, δηλαδή. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τραγούδια
που του έχει αφιερώσει ο Μανού Τσάο.
Ωραία.
Το Λαβίντα Τόμπολα και
ωραία.
Θα επιστρέψουμε.
Έγινε. Yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Dil cohete, mil amigo,
lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Toda tuya, nene, suéltala, toma. Dale, toca bola. Ahí te va, síguela. Esa. Si yo fuera Maradona, viviría como es, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.
Ένα τραγουδάκι special αφιερωμένο από τον Μάνου Τσάο στο Diego Armando Maradona και από εμάς φυσικά στην...
Είναι η αθλητική εκπομπή φαρμάκου του Πάμε Web Radio που ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7.
Στην μνήμη του μεγάλου Diego. Να σου πω, επειδή αναβλήθηκε εκτάκτως σήμερα η εκπομπή αθλητική,
ναι.
Κατά κάποιο τρόπο την αναπληρώνουμε.
Ναι.
Απλά για να συνεχίσουμε και να το κλείσουμε λίγο το θέμα του μεγάλου Diego.
Να κάνω μια ερώτηση, Δημήτρη.
Ναι.
Πιστεύεις, ας πούμε είναι και ρητορική λίγο η ερώτηση, αν ο Diego, ας πούμε, ξέρω εγώ, ζούσε, ήταν Έλληνας, πιστεύεις, ας πούμε, ότι θα πειθαρχούσε, ας πούμε, δηλαδή στην κυβέρνηση και στο Χρυσοχοίδη και στον αστυνομικό διευθυντή, ας πούμε, να μην κατέβει στο Πολυτεχνείο?
Για νέες
14. Ή μήπως, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μην απεργούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, εχθές?
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Και εγώ έτσι νομίζω. Κατάλαβες γιατί τον αγαπάμε, Δημήτρη? Ακριβώς για αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο. Να του πούνε θα σοπάσεις, θα κάτσεις σπίτι σου, θα βάλεις μία μάσκα που θα είναι ταυτόχρονα και φημότρο. Ναι. Και θα παραπατάς και αυτός.
Δεν το έκανε ποτέ στη λαμπρή ποδοσφαιρική του καριέρα.
Δεν το έκανε ποτέ. Ακόμα και όταν έτρεχε και κοντρόλαρε την μπάλα, κοίταγε όλο το γήπεδο. Ναι. Κάτω δεν κοίταγε ποτέ.
Ναι. Και βέβαια νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και στο πέρασμά του στην Νάπολη.
Βέβαια.
Διότι
βέβαια.
Πήγε σε αυτή την ομάδα του φτωχού Ιταλικού Νότου, της έδωσε και την απογείωσε, μπορούμε να το πούμε. Έδωσε τιμή, περηφάνεια, καμάρι σε έναν βασανισμένο κόσμο, σε έναν ταλαιπωρημένο κόσμο από τη φτώχεια και την ανυποληψία.
Ακριβώς αυτό νομίζω είναι υπέροχη λέξη που χρησιμοποιείς, ανυποληψία, γιατί για όποιον δεν ξέρει, ας πούμε, δηλαδή από τη Ρώμη και κάτω, και όσο πάμε πιο κάτω,
ναι.
Πραγματικά αυτό που είχαν ως αίσθηση, αυτό που προσλάμβαναν ήταν ότι ήταν, ξέρω εγώ, Ιταλή β' κατηγορία.
Άλλη χώρα.
Ήταν άλλη χώρα.
Και τα έβαλε με τα μεγαθύρια του πλούσιου βιομηχανικού Βορρά, με τις μεγάλες ομάδες της εποχής.
Με τη Μίλαν, με την Ίντερ, με τη Γιουβέντους.
Ναι.
Και δεν είναι τυχαίο ότι αγαπήθηκε τόσο πολύ, δηλαδή, από τους Ιταλούς, από τους Ναπολιτάνους, από τον Νότο της Ιταλίας. Και όπως επίσης, εντάξει, χιλιοϋπομένο, αλλά να το πούμε και εμείς, είναι ίσως μοναδική περίπτωση, ας πούμε, δηλαδή παγκοσμίως, ότι ένας άνθρωπος δίχασε μια χώρα.
Ακριβώς.
Δηλαδή φοβερό να παίζει, ας πούμε, ημιτελικό Ιταλία-Αργεντινή και το μισό γήπεδο, ας πούμε. Ολόκληρο το γήπεδο. Κάναν το λάθος, ας πούμε, δηλαδή, και παίξαν αυτόν τον αγώνα Σάο Πάολο της Νάπολη. Για όποιος δεν ξέρει, το Σάο Πάολο είναι το γήπεδο της Νάπολη. Να υποστηρίζει την Αργεντινή λόγω του Μαραντόνα.
Είχαν κληρωθεί εκ των προτέρων τα γήπεδα, δεν ξέραμε ποιο παιχνίδι θα γίνει εκεί. Και έτυχε να είναι το Ιταλία-Αργεντινή. Και όλο το γήπεδο, 90.000 κόσμος, υποστήριζε την Αργεντινή.
Ναι, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό πουθενά. Και ούτε πρόκειται να γίνει, δηλαδή.
Λατρεύτηκε σαν Θεός και μόλις έφυγε από την Νάπολη, για χρόνια ολόκληρα οι Ναπολιτάνοι βανδαλίζανε τους δρόμους και τα μνημεία της πόλης, αλλάζοντας τα ονόματα και γράφοντας το όνομα του Diego Maradona. Επειδή έχω περάσει από την Νάπολη, στο πέρασμα από την Ιταλία για κάποια αποστολή, κάποια στιγμή του πάμε, Δεν υπήρχε μαγαζί, ακόμα και το πιο κυριλέ που λέμε, ακόμα και τα κοσμοτοπολία, που να μην είχαν φωτογραφία ή αφίσα του Μαραντόνα στη βιτρίνα τους.
Ναι.
Ήταν κάτι απίστευτο, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Και του Καβάνη κάποια έτσι, αλλά περισσότερο του Μαραντόνα. Δηλαδή...
Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για τον Μαραντόνα, ειδικά τώρα που λείπει η Μανουσάκη και είμαστε μόνοι μας, Δημήτρη.
Μα η Μαρία, η Μαρία νομίζω θα χαρεί περισσότερο.
Πλάκα ξέρεις και η Μαρία είναι φαν δηλαδή του αθλητισμού γενικότερα και από ποδόσφαιρο ξέρει και από μπάσκετ ξέρει, μην νομίζεις. Λοιπόν.
Συγκινήθηκα τώρα.
Εγώ να δεις. Ας προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε και να πούμε κάτι για τα χθεσινά.
Να πούμε, ναι.
Εχθές είχαμε μια απεργία η οποία πραγματικά ήταν, πώς να το πω, Είχε κάποιες ιδιαιτερότητες.
Ήταν τελείως πρωτόγνωρες συνθήκες.
Πρωτόγνωρες συνθήκες. Εγώ προσωπικά, Δημήτρη, δεν ξέρω εσύ. Εγώ δεν είχα ξαναβιώσει απεργία κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Ποτέ στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα δεν υπήρχε απεργία χωρίς συγκέντρωση. Ξεκινάμε από αυτό.
Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, φοβερό ότι στις εξορμήσεις δηλαδή, και στην προετοιμασία της απεργίας. Ήταν η μόνιμη ερώτηση και νομίζω εσύ που έχεις επαφή και με άλλους κλάδους, νομίζω το ίδιο θα έχεις πράξει. Η μόνιμη ερώτηση που σου κάνανε οι συνάδελφοι είναι πού θα γίνει η συγκέντρωση.
Ναι.
Είναι πού θα μαζευτούμε, τι ώρα κτλ.
Κατά άλλα, αν εξαιρέσουμε αυτό, Δημήτρη, νομίζω ότι και από τις προηγούμενες ημέρες δεν διέφερε σε τίποτα η χθεσινή απεργία, με την έννοια ότι χιλιάδες εργαζόμενοι και συνδικαλιστές όργωσαν τους χώρους δουλειάς πραγματικά. Σε όλους τους κλάδους, σε όλη την Ελλάδα, και αυτό που ήρθε χθες ως εικόνα ήταν ότι σε όλες τις πόλεις στην Ελλάδα πραγματικά γίνανε πολύμορφες δράσεις και παρεμβάσεις από τους εργαζόμενους. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
Παρά εδώ να πούμε ότι υπήρχε και αστυνομική πίεση και σε ορισμένα μέρη υπήρχε και αστυνομική καταστολή.
Υπήρχε και καταστολή και αυθαιρεσία και αυταρχισμός, όπως στα Γιάννα, στην Πρέβεζα,
βέβαια,
στη Λέσβο, στην Κόρη
και αλλού. Ναι, να τα λέμε και αυτά.
Ναι, ναι.
Και να πούμε ότι για άλλη μια φορά, και εδώ πέρα, ξέρω εγώ, δεν θέλω ούτε το όνομά τους να αναφέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί, ας πούμε, δηλαδή, που κάναν τα συνέδριά τους στα καβούρια, ας πούμε, και ξέρω εγώ, με συνοδεία αστυνόμων, ΜΑΤ, με κλούβες, ναι. Ήταν απίστευτη η σιωπή, ας πούμε, για τη χθεσινή απεργία.
Καλά, είναι η σιωπή τους διαρκεί έκτοτε.
Ναι,
από το συνέδριο και μετά.
Ναι, η απουσία. Ναι, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Λες και υπάρχει μια, λες και υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ ΓΕΣΕ και κυβέρνησης που τους λέει: παιδιά, προχωράτε, λέει στην κυβέρνηση. Ας πούμε, ΓΕΣΕ, κάντε ό,τι γουστάρετε. Από εμάς δεν πρόκειται να ακουστεί τίποτα.
Ναι, συγγνώμη για να μην τους αδικήσουμε. Εμφανίστηκε μια φορά το διάστημα μετά το συνέδριο ο πρόεδρος ΓΕΣΕ, ο Παναγόπουλος, για να δηλώσει ότι η πανδημία δεν έχει ταξικό πρόσημο.
Σωστός.
Οπότε ναι, συμφωνούμε με τα μέτρα, να κλειστούμε στο καβούκι μας, ούτως ή άλλως συνηθισμένοι είναι αυτοί.
Σωστός. Οπότε αυτό δίνει και μια μεγαλύτερη αξία σε αυτό, νομίζω, που ανέφερες. Για όλη αυτή τη δραστηριότητα, την πολυπίκυλη δραστηριότητα που τα ταξικά συνδικάτα, και βέβαια και ο κόσμος που συμμετείχε σε όλες αυτές τις δραστηριότητες και κυρίως ο κόσμος που απήργησε χτες. Παίρνει μια μεγαλύτερη σημασία και δείχνει ότι αυτή πραγματικά η απεργία, και ας μιλήσουμε εμείς, ας πούμε, εδώ στο επίπεδο της Αττικής, εάν δεν δουλευόταν από το ΠΑΜΕ, εάν δεν δουλευόταν από τα συνδικάτα, τα ταξικά, των τροφίμων, της επικοινωνίας, του φαρμάκου, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, χωρίς να ευλογάμε τα γένια μας, ότι δεν θα είχε ανοίξει μύτη, δεν θα είχε ακούσει τίποτα, δεν θα... οι χώροι θα δουλεύανε κανονικά.
Μα καλά, εννοείται. Και το γεγονός ότι για άλλη μια φορά σπάσαμε το φόβο, την τρομοκρατία και τον αυταρχισμό, προξένησε, πόνεσε και χθες, έτσι. Γιατί είδαμε και διάφορα παπαγαλάκια του συστήματος από διάφορα καθεστωτικά ΜΜΕ να βγάζουν αφρούς χθες και πάλι.
Εννοείται. Και εδώ θέλω να μου επιτρέψεις να πω κάτι, Δημήτρη. Και νομίζω ότι δεν ισχύει μόνο για τους χώρους, ας πούμε, ξέρω, του φαρμάκου, ισχύει ευρύτερα. Επειδή λοιπόν η μάχη δόθηκε όλες αυτές τις ημέρες για την απεργία, για την προετοιμασία της απεργίας,
ναι.
αλλά δόθηκε και κατά την ημέρα της απεργίας, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, και εγώ θα σου δώσω και παραδείγματα από το δικό μας τον κλάδο.
Για να μην υπάρξει, με συμβολικές πάντα και παντού.
Συμβολικές παρεμβάσεις και κάτω από. Όχι πραγματικά τώρα, αλλά νομίζω ότι το ταξικό κίνημα έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Ότι πραγματικά σέβεται, δεν αγνοεί την πανδημία, δεν αγνοεί τον κορονοϊό. Ναι.
Πρέπει να το λέμε συνέχεια γιατί.
Ναι, καλά κάνεις και το λες. Απλά επειδή για μας είναι δεδομένο. Και επειδή πραγματικά αρκεί κάποιος να περάσει μια βόλτα, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τα γραφεία μιας ομοσπονδίας ενός συνδικάτου, ας μιλήσουμε για τα δικά μας, εμείς ας πούμε, είμαστε και αποτελούμε τα συνδικάτα για τις ομοσπονδίες του ΠΑΜ,
ναι.
για να δει πραγματικά από κοντά, ας πούμε, δηλαδή πώς στηρούνται τα μέτρα προστασίας, τα μέτρα ασφάλειας, οι αποστάσεις, πώς γίνεται η καθημερινή δουλειά, ας πούμε, με τα γραφεία των συνδικάτων. Ακόμα και αυτό που γίνεται τώρα. Εντάξει, γιατί μπορεί. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς οι δύο,
ναι.
ότι μιλάμε πραγματικά εξ αποστάσεως και είναι πραγματικά άχαρο όταν έχει συνηθίσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη διαζώση επαφή που έχουμε, ξέρω εγώ, ή το στούντιο.
Στο στούντιο, ναι.
Που εκεί μπορούμε να μιλάμε. Και τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, είναι λίγο αμήχανο αυτό που κάνουμε.
Ναι.
Αλλά δείχνει πραγματικά πόσο σεβόμαστε και την πανδημία,
ναι.
την ασφάλεια τη δικιά μας και την ασφάλεια των άλλων. Και εδώ επιτρέψτε να πω και κάτι, ότι ακριβώς επειδή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κοινωνική ευαισθησία, που βιώνουν ας πούμε την αδικία, που θέλουν να την παλέψουν και που η καθημερινότητά τους είναι μια καθημερινότητα αγώνα και προσφοράς στο συνάνθρωπό τους, στο συνάδελφό τους, είναι αδύνατο, γι' αυτό το βάλουν καλά στο μυαλό τους, είναι αδύνατο να μην σέβεται, να μην σέβονται αυτοί οι άνθρωποι και την υγεία του συνανθρώπου τους.
Ισχύει.
Λοιπόν, αν θέλουν να ψάξουν λοιπόν για φορείς, αν θέλουν να ψάξουν ας πούμε για επικίνδυνους, ας ψάξουν κάπου και ναι, νομίζω μπορούμε να το πούμε εκτός από εμάς.
Ναι. Το ταξικό εργατικό κίνημα είναι το μοναδικό, μπορούμε να πούμε, που τηρεί αυστηρά και απαρέγκλητα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε αντίθεση με την κυβέρνηση που τα έχει καταστρατηγήσει σε όλους τους μεγάλους τομείς κοινωνικής ζωής.
Ακριβώς, γιατί ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι όχι από COVID να ρωτήσουμε, από κάτι άλλο να χρειαστούμε να πάμε σε ένα νοσοκομείο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις συνθήκες θα αντιμετωπίσουμε. Και ας μας πιστέψουν όλοι αυτοί που λένε και τα παπαγαλάκια τους δημοσιογράφους που πες και προηγουμένως, ότι είμαστε οι πρώτοι που δεν θέλουμε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση, γιατί ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες, ας πούμε, θα γιατροπορευτούμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, πριν περάσουμε όμως στον απολογισμό,
ναι.
Να μας πεις γενικά μέσα άκρες τι ακριβώς έγινε χθες από το συνδικάτο σου. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πάλι και μετά.
Έχουμε και την επέτειο του θανάτου του Χέντρικ σήμερα.
Α, θα σε γελάσω.
Νομίζω, ρε φίλε. Αν και νομίζω ότι Χέντριξ έχουμε παίξει από αυτή την εκπομπή, έχουμε παίξει αρκετές φορές.
Θα σε γελάσω, δεν ξέρω. Και έχω ετοιμάσει.
Επειδή σε έχω για κινητό ημερολόγιο, να πω γι' αυτό το.
Έχουν χαθεί κάποιες σελίδες προφανώς.
Εντάξει, ας το ακούσουμε.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Έχουμε ετοιμάσει 80's επιλογές. Πάμε να ακούσουμε.
Μια χαρά.
Το ενώ και η Ελλάδα.
Μια χαρά.
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην κουβέντα που έχουμε με τον Δημήτρη Κοδέλα από το Συνδικάτο Φαρμάκου.
Ναι, θα πούμε μετά από την έκπληξη που μας επιφύλαξες, αξιότιμη κύριε Θεάτρα. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι θα το ακούσω πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, και εδώ θα πω πριν πούμε για την απεργία ότι αυτό το τραγούδι το είχα, ήμουν δημοτικό και το είχα σε μια κασέτα. Το υπήρχαν κασέτες.
Κασέτα, ναι.
Κασέτα. Η οποία νομίζω πρέπει να ήταν μια συλλογή, που να θυμάμαι. Ήταν στα πάρτι που κάναμε στις πιτσιρίκες στο δημοτικό και είχε μέσα το εναλλαγγέ, είχε ξέρω εγώ τα παπάκια και το σκασουσού.
Μάλιστα.
Και πού να ξέρουμε τώρα εμείς πιτσιρίκια τι είναι το εναλλαγγέ και καμία σχέση.
Ναι.
Μας άρεσε ο ρυθμός, ας πούμε, και λίγο ψιλοκαρούμενο, ας πούμε. Μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι πραγματικά είναι στενάχωρο το κομμάτι.
Πού να ξέραμε ότι μιλάει
το κομμάτι, δεν ξέραμε. Όταν τα ακούγαμε πιτσιρίκια δεν ξέραμε.
Πού να ξέρεις. Εντάξει, μα είναι και όνομα τώρα αυτό για αεροπλάνο.
Ναι, είναι απίστευτο, απίστευτο. Και για όποιον δεν ξέρει, είναι το αεροπλάνο το οποίο έριξε την πρώτη ατομική βομβά στη Χειροσήμα. Αυτό ήταν το εναλλαγγέ.
Το βομβαρδιστικό, ναι.
Το βομβαρδιστικό, ναι. Το αμερικάνικο βομβαρδιστικό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την απεργία, γιατί με αυτά και με αυτά, να πούμε λίγο και γιατί πραγματικά το Συνδικάτο Φαρμάκου εδώ στην Αττική έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη και νομίζω ότι τα είπατε και πολύ καλά και την προηγούμενη εβδομάδα με τη Μαρία για την προετοιμασία της απεργίας, για την ενημέρωση του κόσμου. Όχι απλά για την απεργία, αλλά και γιατί απεργούμε, τι γίνεται, τι τρέχει, τι μας ετοιμάζουν. Το οποίο κορυφώθηκε εχθές από τα ξημέρωτα.
Συγγνώμη για την παρένθεση, είχατε κάνει και μια διαδικτυακή εκδήλωση.
Είχαμε κάνει και μια διαδικτυακή εκδήλωση την Τρίτη, όπου υπήρχε δυνατότητα να συζητηθούν κάποια πράγματα. Ευχαριστώ που μου το θύμισες, γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να ζητήσουμε σαν συνδικάτο συγγνώμη. Ήταν η πρώτη φορά που διοργανώσαμε μια τέτοια συζήτηση μέσα από πλατφόρμα, νομίζω ότι το Zoom χρησιμοποιήσαμε.
Ναι.
Το οποίο αφενός λίγο μας περιόριζε στη χρονική διάρκεια που μπορούσε να μένει ανοιχτό. Ήταν και για μας και κάτι καινούργιο και να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κόσμο, γιατί πήραμε πάρα πολλά τηλέφωνα και mail από κόσμο ο οποίος ήθελε να συνδεθεί και δεν κατάφερε να συνδεθεί.
Α, κατάλαβα, ναι. Υπήρχαν τεχνικά προβλήματα,
δηλαδή. Υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα. Εγώ προσωπικά να πω ότι εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να κάνουμε τέτοιο πράγμα, δηλαδή.
Ναι.
Ή εν πάση τόσοι,
καλά.
Εντάξει, δεν δαιμονοποιούμε και την τεχνολογία.
Είμαστε παντός καιρού.
Ναι, αλλά σίγουρα μπορούμε να υποσχεθούμε ότι την επόμενη φορά θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και καλύτερα οργανωμένοι. Αλλά ακόμα και έτσι δόθηκε ευκαιρία στον κόσμο που συμμετείχε, γιατί συμμετείχε κόσμος, να πάρει μια ιδέα γενικότερα τι συμβαίνει στους χώρους του φαρμάκου και να συζητήσουμε ακριβώς για την επερχόμενη απεργία, για την απεργία που έγινε χτες. Εδώ να πούμε, Δημήτρη, ότι όσον αφορά το φάρμακο, δεν διαφέρει από την εικόνα που μετέφερες και εσύ. Χτες νομίζω είχες τετράωρη, πεντάωρη εκπομπή. Από το πρωί,
κάπου τόσο ήταν.
Δεν θυμάμαι από τι ώρα έχεις ξεκινήσει μέχρι τι ώρα.
Από τις 7 μέχρι τις 12 παρατέταρτο.
Ναι, λοιπόν, που έδινες πραγματικά μια ζωντανή εικόνα και μια εικόνα η οποία ήταν και εκτός Αττικής.
Ναι, ήταν από όλη την Ελλάδα.
Που έπιαν όλη την Ελλάδα. Εδώ να πούμε λοιπόν ότι.
Προσπαθήσαμε τουλάχιστον.
Και όχι, και πολύ μεγάλη επιτυχία. Και νομίζω ότι και όποιος μπήκε στο pamela.gr μπορεί να δει και φωτογραφικό υλικό από όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Από τη δράση των σωματείων, των συνδικάτων, από απεργιακές φορές. Να δει ότι πραγματικά τηρούσαμε και τα.
Ναι,
και τα μέτρα προστασίας δηλαδή. Όλοι φοράγαμε μάσκα.
Αποστάσεις.
Αποστάσεις και τα λοιπά. Το ίδιο πράγμα έγινε και λοιπόν και με το φάρμακο. Ενδεικτικά να πούμε ότι από το πρωί, γιατί τα εργοστάσια έχουν αυτό το κακό συνήθειο, αρκετά από αυτά να ξεκινάει η βάρδια τους 6 ώρα το πρωί. Οπότε από πολύ νωρίς μέλη του συνδικάτου εργαζόμενοι ήταν έξω από την πύλη της Μπέριγκερ, ήταν έξω από την πύλη της Ντέμο, ήταν έξω από την πύλη της ΓΚΑΠ, ήταν σε μεγάλες φαρμακαποθήκες όπως η Φαρμασέρβη στον Κολονό, όπως ο Προσιφαπές στο Περιστέρι, όπως η Προφάρμ Αμερική, Καλυθέα Μοσχάτο.
Ναι.
Ήταν έξω από τη Φαρματέν, έξω από τη Βιανέξ, στην Παλίνη. Τώρα μην αναφέρουμε, αλλά πραγματικά δόθηκε μια πάρα πολύ έτσι, μεγάλη μάχη και πάρα πολύ αξιόλογη μάχη κάτω από αυτές τις συνθήκες που μιλάμε. Όπου έπρεπε να είναι και ο αριθμός των συναδέλφων του συνδικάτου να είναι συγκεκριμένος.
Ναι, καθορισμένος.
Να είναι καθορισμένος. Και νομίζω αυτό ισχύει για όλα τα συνδικάτα.
Έτσι
λειτουργήσαν. Με καθορισμένο αριθμό συναδέλφων οποίοι συμμετείχαν. Και εδώ να πούμε και το εξής. Στο φάρμακο είχαμε αξιόλογη συμμετοχή στην απεργία. Σε μια απεργία, εδώ να το τονίσουμε, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είχαμε συμμετοχή και από εργοστάσια. Ήταν σημαντική συμμετοχή, ας πούμε, του εργοστασίου της Μπέργκερ. Ήταν πάρα πολύ σημαντική συμμετοχή. Να πούμε ότι σχεδόν η παραγωγή δεν δούλεψε στο εργοστάσιο στη Μάντρα Αττική, στη Τζόνσον.
Ναι.
Όπως επίσης και σε φαρμακαβόδες. Εδώ να πούμε όμως και κάτι. Εγώ προσωπικά, και νομίζω θέλω να ακούσω και τη δικιά σου γνώμη, είναι εξίσου σημαντικό ακόμα και για τον συνάδελφο ο οποίος κάτω από τις πιέσεις, κάτω από τα αφόρητα αδιέξοδα που βιώνει καθημερινά, που εν πάση περιπτώσει δεν έκανε το βήμα και πέρασε την πόρτα του εργοστασίου, πέρασε την πόρτα της εταιρείας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πώς να σου πω, δεν μπορώ να το μεταφέρω. Είναι λίγο περίεργο. Πρέπει να το έχεις κάνει για να το νιώσεις αυτό που σου λέω.
Νομίζω ότι
πλέον. Ότι το βλέπεις στα μάτια του ότι ρε φίλε, γούσταρε που ήσουν εκεί.
Ναι. Και νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό έρχεται και από όλους τους κλάδους, ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το κομμάτι πλέον των εργαζομένων που αντιλαμβάνονται ότι για δίκαιους λόγους γίνονται απεργικές κινητοποιήσεις, άσχετα αν τελικά αυτός δεν θα τολμήσει να κάνει το βήμα για χίλιους δυο λόγους που ανέφερες και εσύ.
Να. Να. Και ήταν και, πώς να το πω δηλαδή, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Γιατί καμιά φορά, ξέρεις, από κάποιους καλοπολέρους του Δημήτρη ακούγονται διάφορα, εντάξει μωρέ, εσείς καλείτε, κάνετε κτλ. Ναι. Αλλά εντάξει, ποιος συμμετέχει και να και χθες ποιος συμμετείχε ή πόσοι συμμετείχαν κτλ. Καταρχάς, ας πούμε, δηλαδή, απέναντι σε αυτή την καλοπροαίρετη εντός εισαγωγικών κριτική που δεχόμαστε, να πούμε ότι εμείς τα πράγματα δεν τα μετράμε με τα ίδια μέτρα και τα ίδια ζύγια που τα μετράνε αυτοί.
Ναι.
Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η πραγματικότητα δεν είναι κάτι στατικό, δεν είναι κάτι το αιώνιο. Αιώνια ακίνητο, έτσι όπως αυτοί νομίζουν ή έτσι όπως θέλουν να κάνουν τον κόσμο να νομίζει. Και επειδή ακριβώς, ξέρεις, εμείς με τον συνάδελφό μας ξέρουμε και κοιταζόμαστε και μιλάμε και επικοινωνούμε ακόμα και αν δεν μιλήσουμε με λόγια. Ξέρουμε ότι κάποια στιγμή το βήμα αυτό θα γίνει από πολύ περισσότερο κόσμο.
Ναι. Καταρχάς το βλέπουν και ήδη οι εργαζόμενοι, Δημήτρη, γιατί αυτοί είναι που στηβάζονται στους χώρους δουλειάς. Στους χώρους δουλειάς είναι που καταγράφονται κρούσματα καθημερινά και βλέπουν την στάση της εργοδοσίας να είναι απαράδεκτη έως και προκλητική πολλές φορές με την απόκρυψη τέλος πάντων κρούσματα. Είναι γνωστά, τα έχουν ξαναπεί αυτά, για να μην διαταραχθεί η παραγωγική διαδικασία κτλ. Κτλ. Η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, όλα τα προβλήματα τα βιώνουν ήδη οι εργαζόμενοι. Τώρα από εκεί πέρα, γι' αυτό είπαμε ότι όλοι λίγος πολύ αντιλαμβάνονται.
Εννοείται,
τους λόγους.
Εννοείται. Και από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά αυτό που έγινε χτες, ας πούμε, για να μιλήσουμε για το δικό μας το χώρο, για το χώρο του φαρμάκου, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν πάρα πολύ καλή. Πολύ, πραγματικά πολύ σημαντικό.
Ναι.
Και βέβαια είναι κάτι το οποίο θα ξαναγίνει, γιατί με αυτούς που έχουμε μπλέξει μίτσα.
Να σου πω, Δημήτρη, είναι σημαντικό, εντάξει, το πάμε και στην αρχή, ότι σε συνθήκες πανδημία, σε συνθήκες καραντίνας, γενικευμένου lockdown, με ένα σωρό, ξέρω εγώ, περιστατικά που δείχνουν τον αυταρχισμό της κυβέρνησης, με την αστυνομία να επιδίδεται σε όργιο καταστολής, σε διάφορα περιστατικά. Το γεγονός ότι σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά της χώρας, βγήκαν άνθρωποι και διατράνωσαν ότι κοιτάξτε να δείτε, το ταξικό εργατικό κίνημα και οι αγώνες δεν πρόκειται ούτε να μπουν σε καραντίνα, σε lockdown, ούτε να ανασταλούν. Είμαστε εδώ, έχουμε φωνή, διεκδικούμε τις ανάγκες, τα δικαιώματά μας. Το βασικό αυτό σύνθημα δηλαδή, υπερασπιζόμαστε τη ζωή και τα δικαιώματά μας. Νομίζω ότι τα έλεγε όλα το σύνθημα αυτό.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και τώρα περισσότερο από ποτέ αυτό που είπε, στην αξιοπρέπειά μας, την υγεία μας και τη ζωή μας.
Ναι.
Νομίζω σήμερα πρέπει να ανακοινώθηκαν πάλι 2.000 κρούσματα.
Πάνω από 2.000 πάλι.
Καμιά κατοσταριά θάνατη πάλι, ξέρω εγώ τι.
Τόσο ακριβώς. 101 θάνατη, 2.013 κρούσματα.
Να. Και εδώ λοιπόν, έτσι για να δώσουμε και για κάποιους οι οποίοι δεν κατάλαβαν, να δώσουμε ένα νομίζω χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο έχει να κάνει, γιατί ξέρεις τώρα με τον COVID, ας πούμε το φάρμακο, με τα εμβόλια, με αυτά, αντιλαμβάνεσαι, έχει την τιμητική του.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Λοιπόν, να δώσουμε, για όποιον δεν το πήρε χαμπάρι, αλλά να μου πεις και πού το πήρε χαμπάρι, ένα άρθρο, πραγματικά ήταν ένα συγκλονιστικό άρθρο, το οποίο το δημοσίευσε νομίζω ριζοσπάσει τις Τετάρτης.
Ναι, που λέει.
Του Θανάση Ζαπάντη, ο οποίος ένας, εγώ τυχαίνει λέω επαγγελματικά να τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας φοβερός αγωνιστής, όσα χρόνια δηλαδή τον ξέρω,
ναι.
Ο οποίος τυχαίνει να είναι διευθυντής του φαρμακείου στο γνωστό νοσοκομείο του Αγία Όλγα, στη Νέα Ιωνία.
Ναι.
Λοιπόν, και ο άνθρωπος, δεν θέλω να, όποιος θέλει ας μπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην ιστοσελίδα του Ριζοσπάστη τις Τετάρτες, να το βρει, να το δει. Εμείς έτσι ενδεικτικά μπορούμε να πούμε. Ο άνθρωπος αυτός αναφέρει κάποια συγκλονιστικά στοιχεία σε σχέση με τη Ρεμδεσιβίρη. Αυτό το περίφημο φάρμακο, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Gilead, που και η Μαρία έχει κατά καιρούς αναφερθεί.
Ναι.
Το θυμάσαι νομίζω.
Ναι.
Το έχει αναφέρει σε πολλές εκπομπές. Όπου ο συνάδελφος φαρμακοποιός δέχεται ότι πραγματικά είναι ένα επίτευγμα, ας πούμε, της επιστήμης και ένα αντικειμενικά σπουδαίο όπλο στα χέρια των γιατρών. Έλαντε όμως ότι ο άνθρωπος αυτός το ζητάει και δεν το βρίσκει.
Ναι.
Έλαντε ότι μέχρι και στον ΙΦΕΤ αυτός ο δημόσιος, αυτό το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υποτίθεται, ας πούμε, φροντίζει να φέρνει φάρμακα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουν. Αυτός είναι ο ΙΦΕΤ. Όταν προσέτρεξε λοιπόν στον ΙΦΕΤ, ο ΙΦΕΤ του απάντησε ότι το εργοστάσιο της Gilead δεν προλαβαίνει να καλύψει την ευρωπαϊκή ζήτηση. Και αναρωτιέται εύλογα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι επιστήμονας, είναι φαρμακοποιός, δηλαδή δίνει και αυτός τη μάχη για τον COVID, γιατί ζει σε ένα νοσοκομείο που παλεύει τέτοια περιστατικά.
Ναι.
Και λέει έλεος, ας πούμε, δηλαδή ένα φάρμακο που υποτίθεται, ας πούμε, αυτή τη στιγμή βοηθάει την ανθρωπότητα, βοηθάει αυτούς που νοσούν, το οποίο δυνητικά μπορεί να βοηθήσει για να μην θρυνούμε, ρε παιδί μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, εμείς στην Ελλάδα κάθε μέρα και από 100 συνανθρώπους μας, ας πούμε, ναι, που χαιρετάνε.
Ναι.
Και αν το θέλεις, ας πούμε, με πολλαπλάσια νούμερα, ξέρω εγώ, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία κτλ. Δηλαδή, τι είναι αυτό που εμποδίζει, ας πούμε, μια ανθρώπινη συνεννόηση, ας πούμε, να βρούμε έναν τρόπο να παρασκευαστεί αυτό το φάρμακο.
Ένα φθηνό αντίγραφο, εννοείς.
Ας μην είναι αντίγραφο, ας λειτουργήσουν. Τι να σου πω, δηλαδή, αντιλαμβάνεις πόσα εργοστάσια φαρμάκου υπάρχουν παγκοσμίως ή πανευρωπαϊκά.
Ναι.
Αυτό λοιπόν που, ενώ υπάρχει δυνατότητα να παρασκευαστεί, γιατί υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν τα εργοστάσια, υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν, τι είναι αυτό λοιπόν που εμποδίζει αυτό το φάρμακο, το οποίο για την επιστημονική κοινότητα, ας πούμε, είναι ένα σπουδαίο όπλο, είναι ότι δεν είναι κοινωνική ιδιοκτησία, είναι η ιδιοκτησία λοιπόν μιας εταιρείας, η οποία πρέπει να τα παράξει στις δικές της δομές, στα δικά της εργοστάσια, είναι, όπως πολύ σωστά είπες, είναι το κέρδος.
Φαντάζομαι αν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση θα ανεβαίνουν και οι τιμές ανάλογα.
Εννοείται. Αλλά εδώ μιλάμε ότι επειδή λοιπόν η συγκεκριμένη εταιρεία, λοιπόν, επειδή εγώ να πω το δέχομαι, ναι, και μάλλον λογικό μου φαίνεται, μέσα σε αυτή τη φοβερά αυξημένη ζήτηση λόγω της πανδημίας δεν μπορεί να το παράξει.
Δεν προλαβαίνει.
Αλλά δεν νομίζω να άκουσες από πουθενά, γιατί εσύ που κάνεις και τα δελτία του ΠΑΜΕ και τα λοιπά, ότι συζήτησε καμία κομισιόν, ας πούμε, ζήτησε κανένα σπόι και είπε, ρε παιδιά, να μάθω αυτό το φάρμακο κάνει καλά κόσμο. Δεν κοιτάμε λοιπόν να τα αφήσουμε λίγο αυτά στην άκρη, να σώσουμε κανένα χριστιανό, κανένα βουδιστή, κανένα μουσουλμάνο και να δούμε πώς θα το παράξουμε δηλαδή και αλλού.
Μπα.
Δεν νομίζω να τέθηκε λοιπόν.
Τα ιερά και τα όσια δεν τα αγγίζουμε.
Ακριβώς, τα ιερά και τα όσια της ιδιοκτησίας δεν τα αγγίζουμε. Και άκου λοιπόν Δημήτρη και το πιο έτσι πιπερά, το ωραίο, χιδαίο, αποτρόπαιο, απάνθρωπο. Συμπληρώνει λοιπόν αυτός ο πολύ καλός φαρμακοποιός συνάδελφος. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο του άρθρου του, σε μεγάλο νοσοκομείο, λέει, της Αττικής, επίσημο έγγραφο της Επιτροπής Ενδονοσοκομιακών Λοιμώξεων, ναι, ενημερώνει τους θεράποντες ιατρούς ότι όσο υπάρχει επάρκεια του φαρμάκου, αυτό χορηγείται στους ασθενείς βάσει των εθνικών οδηγιών. Μέχρι εδώ καλά. Ναι. Άκουσε λοιπόν τώρα το ωραίο. Σε περίπτωση μειωμένης, λέει, διαθεσιμότητας του φαρμάκου από την εταιρεία, κριτήρια που πρέπει να προτάσουν στη χορήγησή του είναι: Α. Η ανάγκη χορήγησης υψηλών μειγμάτων οξυγόνου. Β. Η νεότερη ηλικία.
Άρα...
Ποια είναι η νεότερη ηλικία.
Ναι.
Δηλαδή...
Άμα θέλει, είναι κάποιος υποψήφιος σε 70 χρόνων και ένας είναι 35.
Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η προπαγάνδα που ακούγαμε, ότι δεν γίνεται επιλογή.
Ναι.
Συγγνώμη. Εσένα αυτό δεν σου ακούγεται σαν επιλογή.
Άρα έχουμε φτάσει στο.
Και ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 65 χρόνων, τι είναι, μεγάλος ή μικρός.
Ναι.
Εγώ δεν μπορώ, ρε Δημήτρη, να το προσδιορίσω.
Ναι.
Ένας 70 είναι μεγάλος ή μικρός.
Άρα έχουμε φτάσει και εδώ στα επίπεδα.
Μα...
αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό.
Είναι επίσημο έγγραφο.
Ναι.
Είναι επίσημο έγγραφο.
Σωστά.
Και νομίζω ότι εάν αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Θανάση Ζαπάντη, επαναλαμβάνω, είναι διευθυντής του φαρμακείου του νοσοκομείου Αγία Όλγα, πραγματικά μπορούσε να φτάσει και να επικοινωνηθεί και να μην είναι μόνο, ξέρω εγώ, αυτή η εφημερίδα, να πούμε, η πρωινή ριζοσπάση που το είχε βάλει, δεν ξέρω πώς ο κόσμος, ας πούμε, πραγματικά θα είχε αγαναχτήσει.
Ναι.
Και δεν ξέρω πόσο περισσότερο θα το σκεφτόταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, να απεργήσει 26 Νοεμβρίου, αυτοί που δεν απεργήσαν.
Δεν ξέρω πάντως, νομίζω ότι όσα δεν φαίνει ο χρόνος θα φέρνει στιγμή, Δημήτρη, δεν γίνεται να συνεχιστεί. Υπάρχει γενικευμένη αγανάκτηση πάντως στον κόσμο από όλα αυτά που ζούμε, που βιώνουμε. Και κυρίως με τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης, έτσι. Γιατί όταν βλέπουμε να είναι όλα τα νοσοκομεία της χώρας στο κόκκινο και από την άλλη να βλέπουμε δωράκια σε κλινικάρχες, να αποδυναμώνουμε τα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία για να δίνουμε πεσκέσεις σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δομών υγείας, το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές, προκειμένου να λειτουργήσουν οι κλινικές τους που επιδοτούνται αδρά. Λοιπόν, αυτό προκαλεί αγανάκτηση στον κόσμο. Ή από την άλλη να βλέπουμε δεκάδες απολύσεις στο αεροδρόμιο και από τη μία πλευρά, και από την άλλη να βλέπουμε 120 εκατομμύρια δωράκια έτσι σε μια ιδιωτική εταιρεία αεροπορική, ενώ για προσλήψεις για γιατρούς και νοσηλευτές δεν υπάρχουν λεφτά, ούτε για σχολεία κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι...
Εντάξει, αυτή νομίζω ότι είναι...
Το θράσος πρέπει να βρει απάντηση κάποια στιγμή.
Εννοείται ότι πρέπει να βρει απάντηση, και νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει σε ένα σύστημα κοινωνικο-οικονομικό το οποίο ανάγει τα πάντα σε εμπόρευμα, την υγεία σε εμπόρευμα, το φάρμακο σε εμπόρευμα, την παιδεία σε εμπόρευμα, τον πολιτισμό σε εμπόρευμα, την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, ας πούμε, ξέρω εγώ, την αγοράζει και την πουλάει, νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε άλλες απαιτήσεις από το ότι κάποια στιγμή με αυτό το πράγμα πρέπει να ξεμπερδέψουμε σαν ανθρωπότητα.
Ναι.
Νομίζω δηλαδή.
Έτσι.
Να κάνουμε ένα δίλεπτο...
Ένα διάλειμμα.
Ένα, ναι, έτσι, ας πούμε, δηλαδή να ξεφορτώσουμε κι εμείς, ναι. Γιατί δεν ξέρω πώς το άκουσες εσύ αυτό, αλλά νομίζω ότι ήταν συγκλονιστική αυτή, έτσι,
βέβαια,
η περιγραφή που μας έδωσε, ναι, ναι. Που αφορά φάρμακο που υποτίθεται κατά τους ειδικούς σώζει ζωές.
Ναι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγουδά και επιστρέφουμε το κλείσιμο, Μητσάρα.
Ναι, 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 ναι. One thing I said that I would never do, a look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when
find yourself in 82. The disco hotspot's holding the charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings.
Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment.
Showed in your
μετά και από αυτό το μουσικό διάλειμμα μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής του Συνδικάτου Φαρμάκου. Δίνουμε και πάλι το λόγο στο συνάδελφο τον Δημήτρη να μας πει και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη φαρμακοβιομηχανία. Έχει προκύψει και ένα, τώρα μου γεννήθηκε η ερώτηση, Δημήτρη, και ένα περίεργο θέμα με αυτό το περιβόητο εμβόλιο της AstraZeneca.
Ναι.
Το οποίο βέβαια από την αρχή μου προξένησε εντύπωση, από χθες, διότι δεν μπορεί να προηγούνται άλλες εταιρείες και να δηλώνει 95% ξέρω εγώ, αποτελεσματικότητα, ξαφνικά να βγαίνει η συγκεκριμένη και να δηλώνει 70%. Δηλαδή μου φάνηκε πολύ περίεργο αυτό, ας πούμε.
Ναι, εντάξει, κοίταξε, χωρίς να είμαι ειδικός, νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο δικοί δηλαδή από μένα να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Απλά από την εμπειρία μου, ας πούμε, που είμαι 25 χρόνια στο φάρμακο και σε πρωτότυπα φάρμακα και μεταφέροντας, ας πούμε, πληροφορίες μέσα από μελέτες, να πω ότι εντάξει, αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι καινούριο. Όπως επίσης δεν είναι κάτι καινούριο, ας πούμε, η σωστή δοσολογία, ας πούμε, ενός φαρμάκου. Δηλαδή, ακόμα και για φάρμακα τα οποία έχουν πάρει έγκριση, έχουν γίνει κατά καιρούς μελέτες, ας πούμε, για πιο δικές παθήσεις κτλ. Πότε, σε ποια δοσολογία, για πόσο καιρό κτλ. Πρέπει να δοθούν, αν είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Το ζήτημα είναι, Δημήτρη, ότι έτσι για να το. Γιατί νομίζω έχουμε αναφερθεί. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν είναι ότι γίνεται πραγματικά μια παγκόσμια κούρσα, ας πούμε, δηλαδή ένας αγώνας μεταξύ εταιριών, μεταξύ κρατών για αυτό το περίφημο εμβόλιο. Και αν το θέλεις, για να το συνδέσουμε και με αυτό που λέγαμε πριν, αντιλαμβάνεστε πόσο ανασχετικό είναι σε αυτό που λέμε στην πρόοδο, στην εξέλιξη, ας πούμε, της ανθρωπότητας. Το να είναι η ίδια η επιστήμη, η ίδια η έρευνα, η μελέτη να είναι κλεισμένη, ας πούμε, μέσα στα στεγανά, ας πούμε, ξέρω εγώ, της εταιρικής ιδιοκτησίας. και να έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τη μια το κινέζικο εμβόλιο, από την άλλη το ρώσικο εμβόλιο, από την άλλη, ξέρω εγώ, τη Moderna, από την άλλη τη Pfizer, από την άλλη την Άστρα, τη Οξφόρδη που λέμε.
Σωστό.
Και ας αναρωτηθεί, και νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα στο οποίο εύκολα θα μπορούσε να απαντήσει ακόμα και ένα παιδί 5 χρονών, ότι αν πραγματικά υπήρχαν διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές προϋποθέσεις, που πραγματικά η ανθρωπότητα, ας πούμε, από κοινού και με γνώμονα πραγματικά τις κοινωνικές ανάγκες θα έσκευε και θα αξιοποιούσε όλα τις τα εργαλεία, έμψυχα να πούμε και υλικά, που θα μπορούσαμε να είμαστε. Από το να είναι ο καθένας, ας πούμε, ξέρω εγώ, και πίσω από την έρευνά του και πίσω από τις ανακαλύψεις του, ας πούμε, να μην βλέπει, ξέρω εγώ, το καλό του ανθρώπου, την υγεία του ανθρώπου, αλλά να βλέπει, ξέρεις, όπως τα καρτούν, ας πούμε, εκεί με το του Disney, ας πούμε, ξέρω εγώ, με το Scrooge McDuck, ας πούμε, ξέρω εγώ, να παίζουν στα μάτια του τα δολάρια.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά εάν αφήσουμε αυτό που λέμε, ρε παιδί, με όλους αυτούς τους κολοσσούς, ας πούμε, τους παγκόσμιους, να πούμε ότι εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι, καταρχάς του φαρμάκου, να μιλήσουμε μόνο για αυτούς, ας πούμε, του φαρμάκου, λοιπόν, στην Ελλάδα, εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν από το 2009 χωρίς κλαδική σύμβαση, εργαζόμενοι οι οποίοι προσλαμβάνονται με 650 μεικτά, εργαζόμενοι οι οποίοι, ξέρω εγώ, υποβάλλονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, εργαζόμενοι οι οποίοι απολύονται, εργαζόμενοι οι οποίοι υφίστανται φοβερή εντατικοποίηση, εργαζόμενοι οι οποίοι υφίστανται φοβερή τρομοκρατία και βιώνουν μια καθημερινότητα ανασφάλειας και βεβαιότητας όσον αφορά το αν αύριο θα έχουν δουλειά, θα έχουν μεροκάματο. Όλο αυτό, λοιπόν, το περιβάλλον, όσον αφορά, ξέρεις, αυτούς που έχουν το φάρμακο στα χέρια τους, είναι εντελώς διαφορετικό. Είχαμε μιλήσει, ας πούμε, ξέρω, και στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά, ας πούμε, και μία έτσι ξεχωριστή μελέτη, ας πούμε, που έγινε από τη New Times, είναι μια εταιρεία η οποία κάνει κάθε χρόνο μελέτες σε διάφορους κλάδους. Συγκεκριμένα, όταν έκανε τη μελέτη της, ας πούμε, για το πώς πήγε η φαρμακοβιομηχανία το σωτήριο έτος 2019, γιατί εδώ να πούμε, και δεν είναι και οι φίλοι μας οι λογιστές να μας το επιβεβαιώσουν, ότι μέχρι και το 2020 οι εταιρείες καταθέτουν τους προϋπολογισμούς τους και τους ισολογισμούς τους, τους ισολογισμούς μάλλον του προηγούμενου έτους. Εδώ λοιπόν αυτή η εταιρεία πήρε ενδεικτικά 37 φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα. Και τι βρήκε, λοιπόν, ότι τα καθαρά κέρδη των 37 μεγαλύτερων βιομηχανικών και παραγωγικών επιχειρήσεων φαρμάκων κατά το σωτήριο του 2019 ήταν αυξημένα κατά 44,7% σε σχέση με το 2018.
Που μεταφράζεται σε πόσα δισεκατομμύρια, ξέρουμε.
Δώσε μου λίγο, που μεταφράζεται σε καθαρά κέρδη, μιλάμε τώρα.
Ναι.
Από 90,2 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2018, καθαρά κέρδη,
ναι,
εκτινάχθηκαν σε 130,6 εκατομμύρια ευρώ το 2019.
Μάλιστα.
Δεν λέμε για τζίρο.
Ναι.
Γιατί, γιατί αν θέλεις να πούμε για τζίρο, αυτό το δείγμα των 37 εταιριών που πήρε η New Times, γιατί δεν είναι το σύνολο, εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, είναι το σύνολο των εταιριών, πήρε ένα δείγμα από τις κυριότερες βιομηχανίες και εταιρείες, ναι, ας πούμε, στην Ελλάδα, ελληνικές και ξένες, που ήθελε να δει, ας πούμε, τι κάνανε για να βγάλει μια τάση. Ο τζίρος, λοιπόν, αυτών των 37 εταιριών για το 2019, αν το θέλεις, ήταν στα 2,1 δις.
2,1 δις, μάλιστα.
Ήταν στα 2,1 δις. Και αν μιλάμε για εταιρείες που μπήκανε σε αυτό το δείγμα, οι οποίες είναι πάρα πολύ γνωστές, είναι η Demo, είναι η Pharmaten, είναι η Berger, είναι η Elpen, όπου η κάθε μία από αυτές που αναφέρω κατέγραψαν καθαρά κέρδη άνω των 15 εκατομμύριων ευρώ.
Μάλιστα.
Ορισμένες φτάσανε μέχρι και τα 25 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Και βέβαια είχαμε και κάποιες εταιρείες οι οποίες κινήθηκαν, ας πούμε, σε μια δεύτερη ταχύτητα κερδοφορίας, όπως είναι η Genepharm, όπως είναι η Pharmaten, όπως είναι η Vianex, όπως είναι η Unipharma.
Ναι.
Εταιρείες, δηλαδή, οι οποίες είχαν καθαρά κέρδη για το 2019 τουλάχιστον από 1 εκατομμύριο ευρώ και πάνω. Και αυτό το λέμε.
Τώρα, άμα υπολογίσουμε και τα στοιχεία που φαίνονται στον προϋπολογισμό της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης, δηλαδή ποιος, πόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη αναγκάζεται να βάλει ο μισθωτός ο αξιούχος.
Εννοείται. Και ήταν και πολύ καλά κάνεις και το λες, γιατί ήταν μια εξαιρετική δουλειά που έκανε η UFSA, η Ομοσπονδία Φαρμάκου, να αναδείξει κάποια γενικότερα στοιχεία. Το φάρμακο πραγματικά το χρυσοπληρώνει ο κόσμος. Ο συνταξιούχος, ο κακοπληρωμένος, ο άνεργος, ο άνθρωπος, ας πούμε, δηλαδή ο μερικός απασχολούμενος, ναι, του Βρούτσι, ας πούμε, ξέρω, με τα 200 ευρώ μηνιαίος, ναι, ο ορομίσθηρος, αυτός που σήμερα δουλεύει ή αύριο δεν δουλεύει, ή ακόμα και αυτός που δουλεύει και πρέπει να, στην καλύτερη του περιπτώσεων, αν τα καταφέρει, να κάνει και δεύτερη δουλειά, ας πούμε, δηλαδή, για να τα βγάλει πέρα για το μήνα του. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος, λοιπόν, αυτός που ο κόσμος που κατά το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕ, που, ο μέσος μισθός του το 2020 κατρακύλησε στα 800 ευρώ, ο μέσος μισθός.
Ο μέσος, ναι.
Όταν το αντίστοιχο πρώτο εξάμεινο του 2019 ήταν περίπου στα 880 ευρώ. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο κόσμος βγάζει ετησίως από την τσέπη του πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να πληρώσει το φαρμακό του.
Ορίστε. Μάνι τα μισά από το τζίρο, έτσι, τα μισά του τζίρου.
Και ένα πολύ σημαντικό ποσό της συνολικής, του συνολικού φαρμακευτικού τζίρου που γίνεται στην Ελλάδα. Και εδώ να πούμε, όταν λέμε το βγάζει από την τσέπη του, γιατί καμιά φορά, συγγνώμη Δημήτρη, και να πω αυτό πριν κλείσουμε. Καμιά φορά ο κόσμος ξεχνιέται και λέμε, εμείς λέμε τώρα, όταν βάζει το χέρι στην τσέπη και πληρώνει, τι πληρώνει. Σε συμμετοχή, σε αρνητική λίστα, σε φάρμακα τα οποία πλέον δεν έχουν κουπόνι και είναι στην κατηγορία, ας πούμε, του μισηφά.
Ναι.
Γιατί το ξέρεις και εσύ, ας πούμε, δηλαδή πάρα πολλά σιρόπια, αναλγητικά, τέτοια έτσι από εδώ από εκεί, φάρμακα,
ναι.
τα οποία κάθε σπίτι το έχει, ο άλλος πάει και το πληρώνει από την τσέπη του. Φάρμακα τα οποία επειδή δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλιστικό φορέα, πάει και τα αγοράζει απευθείας. Λοιπόν, αυτό το 1,2 δις, ας πούμε, δηλαδή της ιδιωτικής δαπάνης για το 2019, αυτό είναι.
Ναι.
Αλλά να μην ξεχνάμε ότι και αυτό που λέμε σαν δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, συγγνώμη, πιανού λεφτά είναι.
Σωστά.
Πιανού λεφτά είναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν πληρώνουν κάθε μήνα τις φορές τους ασφαλιστικές.
Ναι, και βέβαια.
Δηλαδή, κατάλαβες θέλω να πω. Δηλαδή, ναι, μεν εμείς λέμε, γιατί πραγματικά είναι εκπληκτικό το νούμερο.
Και η δαπάνη.
Της απευθείας αγοράς φαρμάκου ή της απευθείας συμμετοχής του ασθενού στο φάρμακο, αλλά δεν σημαίνει ότι ο ασφαλιστικός φορέας από πού τα δίνει.
Σωστά.
Ποιος θα έχει πληρώσει αυτά.
Και οι κρατικές δαπάνες για την υγεία,
ναι,
πάλι από τους φορολογούμενους, που 95% είναι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι και πάλι εργαζόμενοι.
Εννοείται. Και νομίζω ότι στην επόμενη εκπομπή ελπίζω να τα καταφέρουμε αυτή τη φορά να είναι και η Μαρία, να είμαστε και οι δύο δηλαδή.
Ναι.
Το λέω για να τα ακούω και εγώ αυτό. Να μιλήσουμε και για αυτόν τον εκτροματικό προϋπολογισμό,
ναι,
του 2021. Ο οποίος είναι προϋπολογισμός ο οποίος συντάχθηκε σε χρονιά πανδημίας. Να δούμε εκεί, ας πούμε, τι.
Το μεγάλο ψαλίδι που έπεσε.
Ναι, τι γίνεται, ας πούμε, στην υγεία.
Ωραία, Μητσάρα, να το κλείσουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε ήδη ξεπεράσει την ώρα.
Είδες πόσο εύκολα περνάει η ώρα. Ακόμα, ναι, και το τηλέφωνο, ρε φίλε, να,
ναι,
το κοιτάξουμε.
Ισχύει.
Είμαστε πολυλογάδες.
Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού για την άλλη Παρασκευή.
Να το ανανεώσουμε, Δημήτρη.
Όσο ειδικά το φαρμάκο, να είμαστε καλά μέχρι τώρα.
Και να πούμε στους φίλους να συνεχίσουν την ακρόασή τους.
Με το μαγκαζίνο. Το
μαγκαζίνο.
Έχει
και συνέχεια. Ναι.
Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ, Μητσάρα, για χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
Για χαρά.
Για χαρά, για. It's a primitive.